Radio Day. STT:n uutiset.
Hyvää iltaa uutisista. Suomen nettopäästöt laskivat viime vuonna vain noin prosentin edellisvuodesta, selviää hallituksen antamasta ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjen ja hiilinielujen yhteisvaikutusta. Suuri merkitys kokonaisuudelle on maankäyttösektorilla, joka on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Sally Weaver sanoi tiedotustilaisuudessa, että ilman merkittäviä lisätoimia Suomi ei saavuta tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suurin osa iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä on laskenut henkilöstömitoitustaan. Tämän myötä henkilöstömäärä yksiköissä on laskenut yhteensä noin 3 500 ammattilaisella, eli 9%. Asiakasmäärässä ei ole kuitenkaan tapahtunut muutosta. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Vanhuspalvelulain mukainen vähimmäishenkilöstömitoitus laski tämän vuoden alussa 0,6 välitöntä asiakastyötä tekevään työntekijään asiakasta kohti. Aiemmin lakisääteinen vähimmäismitoitus oli 0,65. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on keskustellut mahdollisesta avusta Iranille siviilikäyttöön energiaa tuottavan ydinohjelman rakentamiseksi, pakotteiden lieventämiseksi sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamiseksi. Asiasta kertoo uutiskanava CNN, jonka mukaan keskusteluissa on mukana myös Lähi-idän maita. CNNin mukaan 4 asiaan perehtynyttä lähdettä on kertonut, että Trumpin hallinto keskustelee Iranin siviiliydinohjelman auttamisesta jopa 30 miljardilla dollarilla. Viime viikolla Yhdysvallat auttoi Israelia 12 päivää kestäneissä sotatoimissa Israelin ja Iranin välillä ja iski 3 Iranin ydinlaitokseen. Euroviisujen vastaava ohjelmajohtaja Martin Österdahl jättää tehtävänsä tänä kesänä. Euroviisuorganisaatio kertoi asiasta tänään tiedotteessa. Österdahlin seuraajaa ei nimetty. Ruotsalainen Österdahl on toiminut 5 viime vuoden ajan euroviisujen ja junior-euroviisujen valvomisen ja uudistamisen parissa. Österdahl sanoo tiedotteessa olevansa ylpeä muutoksista, joita organisaatiossa on tehty euroviisujen modernisoinniksi ja vahvistamiseksi.
Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
Tukiluuri.
Kaipaatko rukoustukea tai vain kuuntelijaa jollekin mieltäsi painavalle asialle? Voit soittaa tukiluuriin 044 70 50 700. Vapaaehtoispäivystäjämme vastaavat aina kun vain voivat, aamu 10 ja ilta 9 välillä. Yritä kunnes tärppää. Soitto maksaa normaalin puhelun verran. 044 70 50 700. Tukiluuri.fi.
Juhlat Salossa heinäkuun 4.–6. Tule Sauli Niinistön urheilupuistoon tai kuuntele Körttiradiota. Herattajajuhlat.fi.
Radion juhlavuodessa mukana Hyundai.fi.
Kysytäänpäs tekoälyltä, mikä on IA?
IA, Intelligent Automobile eli älyauto on Hyundai Kona Hybrid. Se auttaa sinua ajoavustimilla ja lataa ajoa kun älykkäällä energian talteenottojärjestelmällä. Sillä ajaminen on mukavaa, turvallista ja älykästä. Kannattaa koeajaa. Yhteenveto, IA eli Intelligent Automobile eli älyauto on Hyundai Kona Hybrid. Mitä muuta haluat tietää?
Hyundai.fi. Kotimaisen gospelmusiikin legendaarisimmat biisit ja esittäjät. Sekä 9000 gospelin ystävää saman katon alla. Tule kokemaan huikea Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla 22. päivä elokuuta. Liput ja lisätiedot glowfestival.fi.
Radio Day.
Janoinen lammas. Eero Junkkaala, onko Raamatussa ristiriitoja?
Nyt on esillä kysymys, opettaako Raamattu moniavioisuutta? Opettaako Raamattu moniavioisuutta? Se ei taida olla kovin aktuelli suomalaisen kysymys. Tosin Raamatussahan tämmöistä asioista puhutaan, joten sitä voi kysyä. Mutta kun mä oon ollut opettamassa tuolla Afrikan ja Aasian maissa, niin aika kiinnostavaa, että aina on kysytty tätä. Ja se perustuu tietenkin siihen, että noissa monissa maissa moniavioisuus on koko ajan läsnä. Siinä on, naapurissa on monta vaimoa ja jopa kristillisissä kirkoissakin joskus jossain. Ja silloin kysytään, että miten tämä asia nyt sitten Raamatun valossa on. Ja ne, jotka kysyy vakavissaan tätä kristityt, niin ne sanovat, että Daavidillahan oli paljon vaimoja ja Salomolla vielä enemmän, että eikö se Raamatun mukaan ikään kuin olisi mahdollista. Joskin kristityt eivät yleensä tätä asiaa tietenkään ole ajamassa tai kannattamassa. Mutta jos me nyt kysytään Raamatun valossa, niin asia on näin, että siellä todellakin on useita vaimoja vanhan testamentin henkilöillä, kuninkailla semminkin, joka oli maan tapa, että eri maiden haaremeista prinsessoja vaihdettiin keskenään ja tällä tavalla tämä oli aivan normaali käytäntö. Ja Raamattu ei joka kerran erikseen mainitse, että nyt tämä on väärin, noin ei olisi saanut tehdä. Joskus mainitsee toki. Mutta se, mikä on Raamatusta taas selvää, on se, että luomiskertomuksessa yksiselitteisesti on tämä asia ilmoitettu. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja säätänyt avioliiton. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku ja 24. Mies jättää isänsä ja äitinsä, liittyy vaimoonsa ja niin he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä avioliiton perussääntö, joka on siis kirjattu Raamatun alkulehdille, on toistettu Uudessa testamentissa. Jeesus siteeraa sitä ja apostoli Paavali siteeraa sitä. Ja jos me etsimme raamatullista auktoriteettia johonkin asiaan, ja siitä sattuu olemaan lause luomiskertomuksessa Jeesuksella ja Paavalilla, niin sen vahvempaa auktoriteettia ei siinä kirjassa enää voi olla. Joten kyllä tämä asia Raamatun valossa tietenkin on selvä, ja meidänkin on syytä muistuttaa vähän muissa yhteyksissä, että Jumala on säätänyt avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi, ja se on nimenomaan Jumalan alkuperäinen tarkoitus, johon kristillisen kirkon pitäisi edelleenkin sitoutua.
Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas-sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.
Taidan kuulua jo elävien kirjoihin. Vaikka aamuun kulkisin, halki nukkuvan kaupungin, aina löytäisin paikkani kuitenkin.
Laittaisin nää vanhat talvitakit, kirpparille viedäänkö ne vaan. Mutta tarpeen ovat hellastuneet valkolakit, kun vappua taas kohta juhlitaan. Entäs nämä sukset, emme kai me niitä säästä, tuskin tässä enää hiihdetään. Muuttoautot tulossa on puolen tunnin päästä, ja tavarat on kaikki levällään. On täynnä nää huoneet, monenlaista arvotonta tavaraa. Vaan vuodet on tuoneet arvokasta myös ja hyvää oikeaa. Laitetaan, kuinka tunteet paketoidaan, särkyvän mä niiden soisi en. Minne unelmamme nää, joita yhä unelmoidaan, ne kätken matka-arkkuun sydämen. Katso mitä löysin pullakolta pölyn alta, valokuvat nuoruusvuosien. Kesken kaiken kiireen 5 minuuttia malta, istua mun kanssa muistellen. Kihlajaiset häät ja rakas katso onneamme, kun esikoista kotiin kannetaan. Ja tässä koko suku haudan luona musti sammi, kun isäs Herran haltuun annetaan. On täynnä nää huoneet monenlaista arvotonta tavaraa. Vaan vuodet on tuoneet arvokasta myös ja hyvää oikeaa. Minne muistot laitetaan, kuinka tunteet paketoidaan, särkyvän mä niiden soisi en. Minne unelmamme nää, joita yhä unelmoidaan, ne kätken matka-arkkuun sydämen. Minne muistot laitetaan, kuinka tunteet paketoidaan, särkyvän mä niiden soisi en. Minne unelmamme nää, joita yhä unelmoidaan, ne kätken matka-arkkuun sydämen. Ne kätken matka-arkkuun sydämen.
Lähetysvartissa sunnuntaina kello 15.35 on luvassa Kylväjän Japanin lähettiin kuulumisia paikan päältä Kobesta.
Oli lähetystyöntekijä tai sitten Suomessa, mutta joka tapauksessa jokaisen niin kuin kristityn perustehtävähän pysyä kiinni siinä rungossa Jeesuksessa.
Kylvaja.fi.
Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät. Ja laumat lukemattomat, taas laitumilla syötät. Näin kaikki. Kaikki maa nyt iloissaan, sinulle laulaa kiitosta, julistaa kunniaasi. On täynnä vettä virtasi, janoiset siitä juotat, ja runsaan siunauksesi maan kasvulle nyt tuotat. Lehteen ja kukkaan luoja saat, auringon nousun laskun maat. Iloksi ihmisille. Taas Herra askeleistasi maa uhkuu muhevuutta. Ajallaan annat sateesi, saat pellot voimaa uutta. Näin Herra vuoden kaunistat ja työmme siunaat vahvistat. Suot nousta kultaviljan. Sinua Sion kiittää, kansasi siunaat rauhalla, kaikille armo riittää. Anteeksi annat velkamme, pois nostat raskaan kuormamme, me siitä riemuitsemme. Kunnia.
ihmisille ilosta, laula surusta, laula väreistä maailman. Laula ihmisille sanoista, laula teoista, yhden ainoan Jumalan. Laula heille sodista, laula saduista, laula kivikaduista ja laula sydämestäsi kaikki se, laula se, niin kuin Herralle. Katso silmillä itkevän, silmillä nauravan. Katso silmillä kuolevan, katso silmillä syntisen, silmillä rakkauden, joka voittaa kaiken sen. Katso silmillä voittajan, silmillä sokean, silmillä väliin putoajan, ja maala sydämestäsi kaikki se. Maala sen, niin kuin Herralle. Minä rakastan, minä välitän vieläkin. Kerron maailmassa näytelmän, minä ymmärrän. Minä kutsun sielläkin, puhu viivoilla taulussa. Puhu ilmeillä, kuiska sanoilla laulussa. Tee sydämestäsi kaikki se. Tee se, niin kuin Herralle.
La 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 Mukavaa perjantaita. Tänä viikonloppuna vietetään Sleyn kesäjuhlaa, evankeliumijuhlaa ja Radio Dayssa kuullaan sieltä suoraa lähetystä. Suorat lähetykset aiheuttavat hieman muutoksia ohjelmistossa ja näin ollen Veli Matin juttusilla kuullaan jo nyt. 7:stä eteenpäin kuullaan sitten suoraa lähetystä evankeliumijuhlasta.
Radio Day. Ohjelma on uusinta.
Veli Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana tekoälyn harrastaja ja tutkija Marko Miinin. Me emme puhu tänään Trumpista ja Putinista, Zelenskistä ja Ukrainan sodasta, vaan vielä paljon ajankohtaisemmasta asiasta, tekoälystä, sen vaikutuksista, ei sovellutuksista niinkään, vaan vaikutuksista. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos veli Matti, on tosi hienoa päästä tänne tulemaan keskustelemaan mukaan ja kiitoksia kutsusta.
Sanoit jossakin yhteydessä, että tekoälyn tuleminen on internetin vaikutuksia suurempi muutos. Mitä se tarkoittaa?
Itse uskon, että me ollaan ihan alkuvaiheessa tässä tekoälyn osalta, että samalla tavalla kuin aikoinaan internet tuli 80-luvulla suurin piirtein laajemmin, niin silloin ei ymmärretty vielä, että miten se tänä päivänä vaikuttaa vaikkapa erilaisiin striimauspalveluihin tai levyjen tekemiseen tai yhteiskuntaan. Mutta meillä on vielä tekoälyn osalta, me ollaan ihan alkumetreillä vasta, että mä uskon, että se tulee vaikuttaa monen asian sekä opiskelussa ja oppimisessa ja opettamisessa ja oppimisessa ja työelämässä ja kulttuurimaailmassa ja siitä, että mitä tieto on ja mitä luovuus on esimerkiksi.
Monet ihmiset puhuvat tekoälystä ymmärtämättä, mitä se oikeastaan on, ja en tiedä, ymmärrämmekö itsekään, jotka vähän olemme siihen halunneet tutustua. Miten se selittäisi tavalliselle Radio Dayn kuuntelijalle, mitä on tekoäly?
Mä sanon, että kun on erilaisia kielimalleja, esimerkiksi ne kielimallit perustuu siihen, että ne laskee matemaattisesti seuraavan sanasta seuraavan kirjaimen ja seuraavan sanan ja seuraavan lauseen ja seuraavan lauseiden asiayhteyksiä ja se tekoäly on niin kuin, sitä voisi kuvata, että se ei ajattele. Semmoista tekoäly on sinänsä vähän, mä itse tykkäisin, mun mielestä parempi sana olisi tukiäly kuin tekoäly, koska tekoäly ei itse tunnista sitä, mitä se ei esimerkiksi tiedä. Tekoäly niin. Ei ajattele. Se on ihan varma asia.
Tekoälyllä ei ole tunteita.
Ei ole, ei ole. Se on matikkaa.
Niin.
Ja todennäköisyyslaskelmia. Ja se myös hallusinoi joskus.
Se vaikuttaa koko yhteiskuntaan, talouteen, päätöksentekoon, tiedonvälitykseen, organisointiin ja kaikkeen mahdolliseen. Millä tavalla tämä tekoälyn kattavuus selittyy? Siis se tunkeutuu väkisinkin jokaiselle elämän alueelle, niinkö?
Sanotaan, että vaikka niin kuin yrityselämässä ja päätöksenteossa, niin tekoäly, niin kuin jos kuvitellaan vaikkapa päätöksenteon portaita sillä tavalla, että alimmalla asteella portaissa on ideointi ja ylimmällä asteella on itsenäinen päätöksenteko, niin ja siinä välissä voi olla vaikka kymmeniä portaita, niin sillä alimmalla tasolla se tekoäly voi olla vaikka kännykäs, alimmalla tasolla voi olla, auttaa vaikka stand-up-koomikkoa vitsien tekemisessä. Ja ylimmällä tasolla se tekee 100% autonomisesti päätöksen esimerkiksi kännykän kameran värien valinnassa.
Niin.
Ja siinä välissä on sitten paljon portaita, missä se on. Ja sen ymmärtäminen sitten, että miten tämmöinen niin kuin millä autonomian päätöksenteon tasolla se on, niin se on aika merkityksellistä. Että siinä työelämässä tullaan sitten ihan omanlaisiin tilanteisiin siinä, että miten esimerkiksi virkavastuulla tekoäly tulee julkishallintoon, ja sitä tällä hetkellä ajetaan paljonkin ympäri maailmaa siihen, niin miten se sitten, ihmiset kun toimii virkavastuulla, niin miten niitä päätöksiä pystytään tarkistamaan, mitkä on tekoäly avusteisesti tehnyt, kun niitä yksi ihminen voi tehdä todella paljon enemmän päätöksiä kuin aikaisemmin.
Eli se on jollakin tavalla haaste demokratialle myös.
On. Ja se on niin kuin haaste ja mahdollisuus, että se on meistä ihmisistä kuitenkin kiinni. Että sanotaan, että haaste on tietysti se, että jos toiset, ketkä käyttää sitä tekoälyä, niin se on työkaluna, niin he saa siitä tiettyä etua tietyissä asioissa. Mutta vastaavasti tiedon niin kuin merkitys on siinä, että sitä myös se niin kuin demokratisoi tietoa, että kaikki ihmiset voivat selvitellä asioita paljon laajemmin kuin aikaisemmin.
Niinpä. Eli pitäisi jollakin tavalla varmistua siitä, että hyödyt voidaan jakaa tasapuolisesti, reilusti.
Se on iso asia.
Niin.
Se tulee olemaan todella iso asia. Ja me eletään tämmöisessä mielikuvien maailmassa ja digitalisaation maailmassa. Markus Aurelius on sanonut, että ihminen on sellainen kuin hänen toistamansa mielikuvat, koska mielikuvat värjäävät sielun. Niin tänä päivänä tekoälyn avulla värjätään ja digitalisaation avulla värjätään kyllä ihmisten sieluja aika vahvasti.
Tekoäly auttaa ratkaisemaan globaaleja haasteita ja esimerkiksi väestön ikääntymistä ja työvoimapulaa, mutta tuottaako se myöskin uusia ongelmia?
Varmasti tuottaa ongelmia, monenlaisiakin ongelmia, ja siinä ehkä se, että tämmöinen niin kuin hierarkkisuus yhteiskunnassa, että miten ihmiset niin kuin saadaan mukaan. Ja mä jotenkin henkilökohtaisesti toivoisin, että tulisi enemmän. Niin kuin, että nyt tällä hetkellä tekoälystä insinöörit ja juristit puhuu, että ja EU:ssa lainsäädännön osalta ja sitten insinöörit puhuu yleisesti sovelluksista, mutta mä toivoisin henkilökohtaisesti, että tulisi enemmän humanisteja mukaan tekoälykeskusteluun siitä syystä, että me ymmärrettäisiin niitä vaikutuksia, miten tekoäly tulee vaikuttaa ihmisyyteen ja siihen meidän niin kuin arkiseen elämään ja niihin mielikuviin.
Näin puhuu Marko Miinin, tekoälyyn perehtynyt studiovieraani tänään. Puhutaanko vähän tekoälyn mahdollisuuksista opetuksessa ja oppimisessa? Sinulla on 2 kouluikäistä lasta, jotka ovat tekoälyn avulla ehkä saaneet vaikutteita. Millä tavalla koet tämän oppimisprojektissa, prosessissa mahdollisuudeksi tekoälyn?
Sanotaan, että semmoinen asia, että tänä päivänä vaikka katsotaan YouTube-videoita ja hakukenttää, niin mulla toinen lapsi puhuu siihen YouTube-hakukenttään, kun hän etsii jotain ratkaisua johonkin peliongelmaan esimerkiksi, mikä mulle tuntuu hyvin hassulta, että mitä puhua YouTube-hakukenttään. Ja hän löytää niistä ratkaisuja ja kun hän englannin kielellä etsii niitä ratkaisuja, niin hän on oppinut. Mulla oli hetki sitten Hollannista viime kesänä sukulaisia käymässä, niin hän puhui niin kuin ihan sujuvaa englantia oppinut YouTuben kautta niin mun mielestä, ja tiettyjen Minecraft-pelien kautta, niin
joo.
Se oli mulle vähän yllätys.
Eli omat lapset todistavat siitä, että tekoälystä on paljon hyötyä ja monenlaista hyötyä lapsen kehityksessä.
Siitä on varmasti, uskoisin, ehkä varmaan on hyötyä ja siitä on, sanotaan, että se tulee muuttamaan niin kuin opettamista aika paljon, varmaan pedagogiikkaa ja oppimista. Ja mä luulen, että tällä hetkellä aika paljon ihmiset, jotka on ammatikseen niin kuin opetusalalla, niin siitä keskustellaan paljon. Miten se tekoäly tulee muuttamaan pedagogiikkaa ja oppimista ja muuttaako se tämmöistä opettamista niin kuin myös oppimisen ohjaamiseen ja enemmän. Se on niin kuin, mutta mä luulen, että meillä on vielä jää nähtäväksi vielä, että me on ehkä vaikea nähdä sitä vielä tänä päivänä, että miten se muuttaa.
Eli opettajan rooli varmasti muuttuu tiedon välittäjästä enemmän oppimisen ohjaajaksi.
Varmaan tämän tyylistä on, mutta se, että miten sitten käytännössä, että kun ei se ole mitään opettamista, että jos pyytää tekoälyn kirjoittaa aineen ja sitten opettaja tekoäly kirjoittaa aineen oppilaan puolesta ja sitten opettaja tarkistaa sen tekoälyn avulla, niin siinä ei kukaan niin kuin tule yhtään viisaammaksi.
No, minkälainen, Marko, mielestäsi tämän tekoälyn vaikutus on sitten työelämässä, työelämän muutoksiin? Miten se muuttaa työelämää ja tuotantoketjuja?
Liike-elämässä muuttaa, niin tulee varmaan uusia niin kuin tämmöisiä arvoketjuja, jansentamalleja. Sitten asiat skaalautuu, että niin kuin sanotaan, että kulttuureiden välillä ja kielitaito ja asiantuntijuus muuttuu niin kuin asiantuntijuuteen se vaikuttaa varmasti, mutta mulla on oma kokemus ainakin se, että mitä paremmin mä itse osaan jonkun asian, niin sitä enemmän mä saan hyötyä siitä tekoälyn käyttämisestä, että siitäkin niin kuin, ei se korvaa niin kuin asiantuntijuutta, mutta se päinvastoin, että jotta pystyy ymmärtää, että miten sen tekoälyn vaikka vastaus muodostuu, niin osaa kysyä semmoisia asioita, miten sä näet sen, että miksi se tekoäly vastaa niin kuin se vastaa ja mihin se päättelyketju perustuu. Että se ei ole niin kuin sanotaan, että se tulee vaikuttaa varmaan monen asian ja luovuus on ehkä semmoinen erikoinen asia kanssa, että voisi ajatella, että ei se tekoäly välttämättä kovin luova ole, mutta mitä se luovuus sitten on, että jos vesi tulee vuoren rinnettä pitkin alas ja muodostaa uoman, niin onko se sen veden muodostama uoma luova vai ei?
No, aika moni miettii sitä, että tekoäly varmasti tulee muuttamaan myöskin lääketiedettä ja avaamaan sitä kautta jotakin uutta. Mitä olet tästä havainnut?
No, diagnostiikka on muuttunut ja lääkkeiden kehittely on muuttunut ja sitten on tietysti syntynyt erilaisia palveluita Amerikkaan, mutta kyllä mä ainakin itse jotenkin se luottamus täytyy ansaita ja se on kyllä mä niin kuin lääkäreihin luotan ja ei niin kuin, mutta varmaan tämmöinen erilainen itsediagnostiikka kehittyy, mutta kyllä siellä ihminen siinä loopissa on hyvä olla mukana aina, että
ihmisen pitäisi olla, se YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa jo sanotaan, että ihmisellä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Mutta minua huolestuttaa se, että häviääkö tekoälyn kautta subjektilta, eli minulta, omaa valtaa ja omaa vastuuta ja tekoäly sanelee, miten on tehtävä ja mikä on seuraava askel.
Mä uskon, että ihminen kehittyy myös tämän tekoälyn avulla samalla tavalla kuin internetin aikaan, kun internet keksittiin ja tänä päivänä kun katsoo lapsia, miten he toimii internettiin liittyvissä asioissa, niin samalla tavalla mä uskon, että tekoälyn tulee vaikuttamaan sillä tavalla, että ihminenkin oppii niin kuin mukautumaan ja soveltamaan asioita, että ei tekoäly poista ihmisen vastuuta ja saattaa olla, että myös opitaan käyttämään sitä ja opitaan niin kuin ehkä huijauksia ja tämän tyylisiä asioita niin kuin jopa niin kuin vastustamaan. Että siinä on hyvä ja pahan taistelu aina.
Vaikka tekoäly toimii autonomisesti, päätöksentekovastuu ja valta jää kuitenkin ihmiselle itselleen.
Niin. Kyllä, ei. Se on varmasti näin ja se, että mä uskon, että me itse niin kuin ihmisillä on halu ja kyky tavoitella sitä, että hän on itse niin. mukana oma itseään koskevissa päätöksissä. Ja niin kuin sanoit, että YK on julistuksessa myös, niin se on ihan sama asia. Se on ihan, kyllä me niin kuin, hyvä olisi, että me itse, ihmiset itse niin kuin ymmärretään se, miten me käytetään. Ja kyllä mä uskon, että seuraavat sukupolvet vielä kehittyy tässä niin kuin paljonkin.
Tekoäly on kuitenkin meidän kumppanimme. Ei despootti, vaan elämää auttava, näin ymmärrän, no, jos se osataan käyttää no, oikein.
No, mun mielestä niin kuin yksi asia, mikä ehkä mitä olen miettinyt viime aikoina, on se, että me kun tekoälyn avulla tällä hetkellä tehdään paljon petoksia ja rikoksia myös, ja se on niin kuin, se mahdollistaa tämmöisen yli kulttuurirajojen tekemisen, rikosten tekemisen, monenlaisia asioita, niin vastaavasti me tarvitaan sitä tekoälyä rikoksen torjumiseen, että se on mun mielestä tavallaan vähän erikoin jännä asia. Englannissa on tämmöinen O2-yritys, jolla on tämmöinen palvelu, jossa huijarisoittaja voidaan ohjata suoraan keskustelemaan tekoälyn avulla, ja se tekoäly sitten väsyttää sen soittajan, ja se pystyy keskustelemaan sen soittajan kanssa, huijarisoittajan kanssa, niin että se huijarisoittaja ei ymmärrä sitä, että se keskustelee tekoälyn kanssa. Mä luulen, että monessa muussakin asiassa, tällä hetkellä, pankkimaailmassa tällä hetkellä varmasti käytetään tekoälyä myös tunnistamaan tämmöisiä epätyypillisiä rahansiirtoja tai huijauksia, onko se sitten koneoppimista, mutta kuitenkin niin me tarvitaan sitä tekoälyä myös niin kuin pahan voittamiseen.
Niin, eli tekoäly voidaan valjastaa oikeellisuuden kontrolloijaksi.
Se on, mä uskon, että me ihmiset, niin kuin, se on tärkeä asia, että meillä tulisi muitakin ihmisiä mukaan niin. kuin ne juristit ja insinöörit ja juristit siihen keskusteluun. Et me tarvitaan humanisteja ymmärtämään niitä tekoälyn vaikutuksia ihmiseen ja yhteiskuntaan laajemminkin.
Eli eettinen vastuukysymys on laaja, mutta se tulee aina säilymään ihmisen omalla kontolla.
No ihan varmasti.
Niin.
Se olisi.
Entä sitten Marko Miinin, mennään vähän pohtimaan kulttuurien välistä viestintää ja tekoälyn mahdollisuuksia siinä. Äsken mainitsit, että omat lapsesi ovat tekoälyn kautta löytäneet jotakin uutta kielitaitoa. Voiko tekoäly poistaa kielimuurit?
No mä olin tässä hetki sitten, olin Espanjassa ja tapasin intialaisen kaverin meidän naapurissa. Ja siellä niin me juteltiin, mä en muista mitä kieltä intialaiset puhuu, mutta se oli, me juteltiin tekoälyn avulla, semmoisen sovelluksen avulla keskusteltiin ja tutustuttiin toisiimme ilman, että mä oon ikinä osannut sanakaan mitään Intiassa
niin.
puhuvaa kieltä. Ja se oli mulle, niin se oli meille molemmille semmoinen aika suuri yllätys ja se oli mielenkiintoinen kokemus ja se, että samaan aikaan kulttuurin, niin kuin, eli kulttuurien väliset rajat muuttuu ja sitten niin se on mielenkiintoista nähdä, että siinä varmaan yhteiskuntatieteilijöillä on vielä paljon pohdittavaa siinä, että miten tekoäly muovaa kulttuureita ja kulttuurien välistä kommunikointia ja siinä on monia asioita varmasti vielä.
Eli teille syntyi yhteys, vaikka ei ollut yhteistä kieltä, mutta tekoäly auttoi teidät ymmärtämään ja tuntemaan toisten ajatuksia.
Me juotiin niin. Mehua ja juteltiin
joo.
tekoälyn avulla.
Millä tavalla näet tekoälyn mahdollisuuden olla auttamassa ja vahvistamassa vaikkapa suomalaisuutta tai kulttuurisuutta, erilaisuutta, kun meillä on kuitenkin kovin monenlaisia erilaisia konteksteja, joihin kuulumme? Yhdistääkö se, vahvistaako se näitä kulttuuriarvoja vai ohentaako se kulttuurin ja historian mahdollisuutta?
No mä luulen, että viime kädessä on mielestäni ihmisistä itse niin. kiinni, miten me toimitaan sen kanssa. Mutta se, että jos me ajatellaan, että me voidaan niin kuin tekoälyn avulla ymmärtää asioita ja erilaisuutta paremmin, se on viime kädessä mielestäni ihmisistä kiinni, mutta kyllä mä uskon, että se alentaa niitä ihmisten ja kulttuurien välisiä rajoja puolin ja toisin.
Ehkä se...
Toivon, että ihmiset viime kädessä me päätetään, että ei tekoäly ole mikään semmoinen, että se ei, me itse päätetään, miten sen kanssa toimitaan.
Ehkä vähän se historialliset narratiivit ja kansalliset omat painotukset, kun ne tekoälyn avulla saadaan kohtaamaan toisiaan, niin myöskin korostavat näitä eroja, eivätkä turmele niitä.
Joo, ja varmasti näin. Ja pystymme, niin kuin mun mielestä se, että mitä useammasta tulokulmasta nähdään asioita, niin se auttaa ymmärtämään, että joku on toisenlainen kuin itse.
Miten on, Marko Miinen, pystyykö tekoäly ymmärtämään nyansseja, yksityiskohtia ja onko tekoälyllä jonkinlaista mahdollisuutta ymmärtää meidän tunnetasoja, tunne-elämäämme?
Ei. Se on matematiikkaa ja tilastolaskentaa ja se yhtä paljon ymmärtää kuin taskulaskin. Tekoäly ei itse ymmärrä sitä, mitä se ei ymmärrä esimerkiksi.
Niin. Mutta minä ajattelisin, että jos tekoäly on oikein älykäs, niin se ottaisi huomioon ihmisen erilaiset tunnetasot, vaikka ei itse tunne.
Tekoäly, se on edelleenkin sitä matematiikkaa ja tilastolaskentaa ja erilaisia laskentaresursseja mun mielestä enemmän, että se tavallaan, se on niin kuin hyvä työkalu, mutta ei se niin kuin isänäön asemaan, niin kuin, mä en usko ikinä, mä en usko siihen agimaailmaan, että tekoälyohjelma. Niin. Mä uskon, että me ihmiset kehitytään niin kuin tekoälyn ohella ja opitaan käyttämään sitä, ja meillä on vähän pakko oppia käyttämään sitä, koska se on myös hyvässä.
Eli tekoäly on turha kovistella tai ei turha olla sitä kohtaa vihamielinen, koska se ei tunne tunteita.
Ei, mutta yksi mikä on ihan huvittava, että mä oon aika paljon vitsejä niin kuin, pyytänyt tekemään erilaisista aiheista, arkielämästä ja ruuhkavuosista. Ja,
niin.
Ja niissä on, niin kuin sanotaan, että niissä on joskus itse nauriskellut pitkäänkin niitä, että sinne mielessä tullaan taas siihen luovuuteen ja mitä se mikä on luovuutta niin, ja siihen, mitä se vesi virtaa siellä juoren rinteellä ja hakee sen uomansa, niin onko se luovuutta ja samalla tavalla kuin tekoälyn avulla ihminen löytää uusia vitsejä vaikka tai stand-up-huumoria, niin mikä, ketä siinä sitten, niin kun, kyllä siinä on ihminen aina luubissa.
No tuo antaisi kyllä leikkisesti ainakin ajatella niin, että tekoälyllä on huumorintajua. Jos se pystyy kertomaan hauskoja vitsejä.
Niin mun mielestä se riippuu siitä, miten ihminen käyttää sitä. Se on edelleenkin sitä matematiikkaa niin. Ja todennäköisyyslaskentaa ja laskentatehoja ja algoritmeja ja koneoppimista. Ja mun mielestä se koko tekoäly, ehkä mä itse toivoisin, että mun mielestä tekoäly on niin kuin tukiäly enemmän, että se olisi ihmisten tekemisen tukena. Se kokemus, mikä mulla on, että mitä paremmin mä jonkun asian osaan, niin sitä paremmin mä pystyn kysymään siltä tekoälyltä siitä asiasta niin, että mä osaan kysyä sitä asiaa niin, että se näyttää mulle siinä vastauksessa, millä tavalla se on tullut siihen tulokseen, kun se on tullut. Tämä on vähän tämmöinen, mutta tämä on, että niin kuin, mitä jo kysyy niin kuin yksinkertaisen kysymyksen tai kysyllä semmoisen kysymyksen, mihin kysymykseen pyydetään vastausta, että millä perusteilla, premisseillä se on saatu aikaiseksi vastaus, niin siinä on jo, kyllä mä uskon, että se ihmisen niin kuin ymmärrys on tärkeä osa sitä tekoälyn kanssa keskustelua, että jos on kysyä tyhmiä, niin saa tyhmiä kysymyksiä, ainakin mulla käy sillä tavalla, että jos mä slarvaan siinä kysymyksessä, niin kyllä mä silloin saan usein huonon kysymyksen ja se vastaus peilistä löytyy se ongelma, minkä takia mulla oli huono vastaus.
Eli
miksi sain huonon vastauksen?
Joo. Tekoäly ei ymmärrä nyansseja eikä tunnetasoja, että on turha vihoitella.
Sieltä nyansseja sieltä voi tulla ja kyllä siis mä on joskus jotain kirjoja, historiallisia kirjoja esimerkiksi, mikä tänne maailman vanhin kirja,
no joo.
Mutta kuitenkin niin mä oon pyytänyt, niin kun mua kiinnostaa kirjojen lukeminen aika paljon, niin mä oon pyytänyt niin kun vaikka historiallisia kirjojen niin kun tiivistelmiä ja tai keskustella jostain venäläisistä sodan ja rauhan kirjasta tai Dostojevskista tai jostain, niin kyllä siellä helposti tulee se auttaa niin kuin tämän tyylisissä asioissa, mutta ei se niin kuin se, että se on lukenut, sinne on laitettu niin kuin miljoonia tai kymmeniä miljoonia tai todella valtava määrä erilaisia asioita, niin kyllä siellä nyanssejakin löytyy.
Meitä oli äskettäin muutama päivä sitten koolla teologeja, jotka olimme aloittaneet teologian opinnot 60-luvulla ja siellä aiheenamme oli pahuuden valta.
Joo.
Ja minulla siinä keskustelun aikana tuli monta kertaa mieleen, pitäisikö kysyä vähän tekoälyltä jotain, mikä on hyvän ja pahan taistelua tekoälyn mielestä?
Se vähän riippuu varmaan siitä, minkälaisia asioita on kirjallisuudessa ja kirjoitettu.
Niin.
Sehän niin sille on opetettu erilaisia teorioita ja näkökulmia, mutta mä edelleenkin niin tavallaan toivoisin, että nähtäisi se niin työkaluna. Ja,
niin.
Ja ei se ihmiselle anna vastauksia, jos se ei itse niin käytä. Mitä monimutkaisemmasta ja vaikeammasta asiasta, niin sitä enemmän pitää käyttää sitä omaa päätä mukana siinä, että, jotta ymmärtäisi sen vastauksen, jotta osaisi kysyä tarpeeksi. Se on, mä en tiedä, mä jotenkin toivoisin, että ihmiset, että se olisi niin kuin nähtäisi enemmänkin työkaluna ja tämmöisenä.
Niin,
että ei, välineenä. Niin kuin välineenä, että ei se, että mieli, kun se ei todellakaan silleen niin kuin älyä, ei ole sillä tavalla, se äly on niin. erilaista kuin ihmisellä.
Niin.
Eikä sillä ole moraalia, eikä tunteita, eikä, en mä tiedä, jotenkin toivoisi, että se, eikä se, että pitäisi niin kuin, äly on vähän vaikea asia ja se on.
Kyllä, kyllä. Tekoäly on kuin kaksi teräinen miekka, se voi tuottaa hyvää tai pahaa. Ja disinformaation ja manipulaation kautta hyvinkin paljon erilaista pahaa. Sinulla on yksi tämmöinen japanilaisen filosofin Ikujiro Nonakan korostus hiljaisesta tiedosta. Osaisitko lyhyesti kertoa tämän hiljaisen tiedon vaikutusta?
No, Ikujiro Nonaka on tämmöinen japanilainen filosofi, joka haluaa korostaa sitä, että korostanut sitä, että tieto on paljon muutakin kuin dataa tai järjestelmiä.
Niin.
Ja on tämmöinen hiljainen tieto, joka muodostuu esimerkiksi kokemuksesta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ja tähän liittyen, niin hän on paljon tutkinut sitä, että miten tämä hiljainen tieto sitten, mitä se hiljainen tieto on. Ja nyt tämän, kun tekoäly kanssa, niin mä uskon, että varmaan ihmiset alkaa niin kuin tekoälyn liittyen, niin alkaa niin kuin miettimään sitä, että miten voidaanko hiljaisen tiedon niin kuin ymmärtämistä jotenkin mallintaa, mutta en uskalla tuosta lähteä pidemmälle.
No niin, voi olla, että me saamme toisessa lähetyksessä pohtia enemmän tätä, miten tekoäly yhdistelemällä tietoa voi synnyttää uudenlaista, ehkä ihan luovaa innovatiivisuutta.
Joo, varmasti näin.
Marko Miinin, sydämellinen kiitos, että annoit aikaasi. Luulen, että tämä ohjelma on sellainen, joka kiinnostaa kuuntelijoita ja jo tässä vaiheessa rohkenen pyytää, että saamme jatko-osan joskus myöhemmin.
Kiitos kutsusta.
Kiitoksia, siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi.
Sitä samaa.
Kiitos.
Sitä samaa teille.
Velimatin juttusilla.
Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio Day.
Kesämiehen mukana reissuilla. Aikamedia. Parasta lukemista kesäpäivään. Sekä hiukkayhtiöt. Työvoimaa vuokaten juurelta.
Srilankkalaisyhteisössä on herätys Helsingissä. Lutherkirkon kansainväliseen messuyhteisöön on tullut yhtäkkiä paljon aasialaisyhteisön jäseniä. Herätyksen tuuli puhaltaa ja me tarvitsemme kipeästi varoja evankelioimistyöhön. Lähetä tekstiviesti lähetys numeroon 16499, annat 20 euroa ja kerrot konkreettisesti Jeesuksesta buddalaisille Helsingissä. Rahankeräyksen järjestää SLEY, keräyslupa RA2021-1127. Tuotot käytetään lähetystyöhön. Anna, auta, lahjoita. 20 euroa, tekstari lähetys numeroon 16499.
Radio Day seuraa Lähi-idän tapahtumia lähimmäisen näkökulmasta. Miten kriisin käänteet vaikuttavat israelilaisten arkielämään? Mitkä ovat rukouspyynnöt Pyhältä maalta? Israel tänään -ohjelmaa toimittavat Johanna ja Lior Regev sekä Susanna Kangas. Kuuntele tuoreet raportit maanantaisin ja torstaisin kello 8.50 ja uusinta 14.15. Israel tänään -jakson löydät saman päivän aikana myös Day Plusasta.
Tämä kuusen kävystä ja mistä milloinkin ja hattua päähän ja taas oli uusi tyyppi ja pikkusiskot joutuu näyttelemään mun kanssa ja mä tein niin kuin näytelmiä ja ohjasin niitä ja sitten ne sanoi, että aina pitää näytellä vaikkei jaksa.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa taiteilija Ritva Oksanen.
Kirsin kanssa -ohjelman toivotut uusinnat soivat kesän aikana rukousasema-ohjelman paikalla. Elämän tarinoita ja kiinnostavia persoonia päätoimittajan haastateltavana. Perjantai-iltaisin kello 20. Rukousasema palaa kanavalle taas syyskuussa.
Seuraavaksi siirrymme kuuntelemaan suoraa lähetystä valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta. Radioinnin tarjoaa Pohjola-talot ja Nordicon.